wakwiza chakudanka ndipo kusambira malemba makuti iyo angamanya kulinganizika ichi ndipo angamanya kuona kwali ukawa UNESCO panji yayi iyo wakatola ichi UNESCO mwachipangano chakale sono Paulos wakava nkwanta mkulu wachipangano chakale kasimbalinga vakumanya icho iyo wakasambizikika na imoza wa nkwanta zikuru za nyingo yake Gamaliel nkwanta mkulu ndipo Paulos wakachimanya chipangano chakale ndipo ine mkanangana na kuti kunjenjema kwake kukudanga umwe ine nanguyowera mlenje uwu pala iyo wakati wachitira ukaboni nyifa ya Stefano chinyake chikaenera kuti chikamukuza Paulos chifukwa mu vyakulemba vyake vyonse iyo wakarutilira kuzunuranga ichi ine ndine wakwenerera yayi chifukwa ine ngazikizika mpingo kufika kunyifa ine ndine machokochomene pakati pawo o kwene chiuta wakavanaganagano la kulekana la ichi iyo wakava imoza wa vanarumi wa nkongono chomene vanyingo yira muoneni Paulos mtuva mpostori mkuru na mjirira wake wakuvara mbena wakutowa wakayowoya mlembi o nadie kuza mkuva kuchemerezika kunyake pala tonse tikukumana kula dazi likululila pala ine nkumona iyo wakupokera mpumbu ya kufira chigomezgo njombe ya wakufira chigomezgo ine nkhaimirira pafupi na lingali choko la kale kuno nthaka lechomene uko iye wakalemba makarata aga ndipo nthaura iwo wakadumula mutu wake ndipo wakamponya iyo muchikhururu kuti wakavundire muchikhururu ndipo myuda wachichepere uyu kula iyo wakati ine ndanyamula muthupirane marusimbo ga Yesu Kristu ine ndiri kurwa na vikoko ku Efeso kwenye ine ndiri kurwa mbembe iweme ine ndiri kumalizika mlimo ine ndiri kusungirira chipulikano ndipo mantheula kuli mphumbu yane kuchanya ya urunji kunirindirira ine iyo fumu mwerezika murunji iza mkundipa ine padazirira ndipo ine pera yayi kweni wonse awo wakutemwa kuonekera kwake umo ine nkuchitemwera icho o ine nkukhumba kuti niverengeke pamoza na iwo izi kale tikaimba nga sumu o kasi imo mukukhumba kuverengeka ngati imoza wa msikambo wake kasi imo mukukhumba kuverengeka ngati imoza wa msikambo wake muve vambula banga mkati muvenge chero na kulindiziganga kuti muone kuonekera kula iyo wizengeso ine nkukhumba kuti ndive imoza wa iwo sono mlembe wakurutirira kuyowoyanga ipo ise tikuyenera kuti tipereke chero chikuru chomene kuvindu ivyo ise tiri kupulika mzire panyengo iliyonse vitipurumuke ivi umo ise tangosambizikira pa icho mlenje uwu vesi 2 likuti usange pakuti usange mazwi kakuyowoyeka na vangelo kasi ise tikusanga kuti vangelo ndi vichi vaprofeti chiuta wakayowoya mnyengo za kupambana pambana sono imwe mkuyenera kuti mupange nthafundo yitu tapene kweni baiboro somo chipatulo 1 cha chipatulo 1 verse 1 chihuta uyo panyengo za kupambana pambana munthowa za kupambana pambana wakayowoya kuba usikewo kuzira maprofeti sono iye wakuruta kudera uku ndipo wakuyowoyaso pakuti usange mazwi awo kakuyowoyeka na vangero kakava kakukhazikika ndipo kasi mungero chikungana mlavichi tenga usange tenga la kuphakazikika la chihuta ndipo nthewura usanga ise taphakazikika ise ndise matenga kachiwuta ise ndise matenga kucharu kazembe wakuchanya kuyowoyanga kuti ise ndise vamwenda nthowa na valendo ise ndise vacharu ichi yayi kweni ise tikupenja msumba wokwiza wowakuumanga na wakuupanga ndi chiwuta ise nthati kuunganya vyuma vitu pacharo ichi chapansi ukuva nkhungu wakuchisanga fufuzi muroswa na chivundi pakuti vyuma vitu vili kuchanya uku Yesu kukhala kula maliero la chikurukuru o chindu cha uchindame uli na chakuziziswa kumanya kuti vigomazika vitu vili kumangika nthapa chinyake chakuperevera kuruska ndopa za Yesu na urunji para vyonse vyazingirizika uzima wane vikupereka nthowa nthewura iyo ndi chikomezo chane chonse na pakukhala pa Kristu jarawe la kukhola ine ndayimirira maloga nyake wonse ndi michenga wakutitimira maloga nyake wonse ndi michenga wakutitimira umo Edi Peronet wakalembera sumira mnyengo za kuzikizikika sono usange mazwi kakuyowoyeka na vangero kakava kakukhazikika pala tenga la chiuta likayowoya mazwi ichi chikaima. Ndipo njombe yiri yonse ikapokera chakuwezekerapo cha njombe. Kasi isetipo kwenge uli sono usange iseti kumpulikira yai Kristu uyoke oya kufumira kuchanya sono wonani. Kasi isetipo kwenge uli usange iseti kuzereza chiponosko chikuru chanteura. Gana ganane zaichi, chene ichi mumtendeko kudanga chika yoyeka na fumu. Kristu wakayamba mlima wake, kasi yoyeka chitavichi, iseti kumuona iyo umo iyo wakujikizga kujiyura umo iyo nta wakavira mtu mkuru wakumanyikwa ngati wakusambira vya uchiuta. Kweni iyo wakava wakujikizga, wakufasa, wakujikora, iyo nta wakava mparazi wankongono, vizgurake nta likapuliki kwa mseu. Kweni Yohani wakaruta ngati nkaramu ya kuuruma, iyo wakava mparazgi. Yesu wakiza ngati nkaramu ya kuuruma, kweni chivuta kuchitanga na iyo, kukosgiranga mazgu. Chivuta wakava na Kristu, Petros wakayowo ya padazi la Pentecoste. Imwe madoda ga Israeli na imwe mwene imwe mkukaramu Yudeya, Yesu wakunazareti, mungu wakukosgika na chivuta hapa katipinu, na fumanyipiro na pakuzizisikwa na mentongwe. Chene icho chivuta wakachita kuzira ma iyo, pakati pa ime mose. Chene icho ime mose ndi ime makabone. Unani umo iyo wakakumerera ichi pa iwo. Ime mkainera kutintena mkamumanya iyo. Yesu wakati, ime wapusikizgi. Wakati, ime mkuruta kuwaro ndipo mkula wiske kuzuwa ndipo ime. Ili da chesama ndipo likuchona. Ime mkuti, kubenge mpepo ya kuputa. Ndipo sangi kwa varambe ndipo kulizuwa, panji vinyake nteura. Ime mkuti, kubenge mpepo ziweme. Wakati, ime mkumanya kusanda mtambo kwenye vimanyipiro vya nyingo, ime mkutondeka kusanda. Pakutu sangi ime mkandima nyingi ine, ime ntena mkalimanya dazirane. Oo, oh, icho iyo wangamanya kuchemerezga usiku uu. Umu mzimu wake kuchemerezgera kuzira maparazgi vake. Ola lilipafupi. Ise tikusanda, ise tikuona mabomba gato miki, ise tikumanya uyo watu lenge maro ka Clark Gable na uyo wachitenge ichi icho panchi nyake. Panchi uyo wabenge vice presidenti. Ise ndise wakondwere sikika muicho, kweni ise tikutundeka kusanda vimanyikwiro vya nyengo. Ise tikuumariro. Kasi ichi nchichi, ise ndise wakondwere sikika chomene, kasi gauli nyake ndi vichi la televizioni. Kasi susi kwa chitenge vichi, panji irundi zina na mwana kazi yura. Lipo kasi Arthur Godfrey waru tenge nkuu. Kasi iya wewe yenge ntabugara ya mtundu uli nyengo ya kurondezi gako. Ise ngati mkristu, tapakara marengere rogitu kuzura na mukazuzu wa nteura. Penpapo ise tupenera kuwa mkuromba kumaroku nyake na kusambira baiboro. Kutitimanye vimanyipira vya nyengo iyo ise tikukaramo. Icho chikupanga icho nyengo znandi ndi magome ka kufoka. Uo mbonenesko. Aguntanga kulimbikira na kupereka unenesko wa evangeli. Ise tukendara kutitika zgore pa ichi mamazua au wakakwiza. Ise ntati nga zirezganga chirichonse. Ndipo bantu, umuise tiriripano pa Branham taba na kuuyo. Uona vumanyikwiru na vijakusizisku wa nangongono ya Kristu wa kuuka. Ndipo ntihura kumanya kuti ise tinga manya kuvika zitu, nyengo zitu pa vindu vinyake. Na kuzerezga kupulika lizgu la fumu Yesu. Kasi ise tipo kwenge uli, usange ise tikuzereza chiponosko chikuru chanteura. Verse 3, panji verse 4. Apa ndipeni papo ise tangurekezgera pa verse 4 mlenji uu. Chivuta nayo kuvachitiranga iwo ukabone. Oh mwe. Chivuta kuvachitiranga iwo ukabone. Tegerezgani kumazgu. Vyose na vimanyipwiro ya kuziziskwa na mintondwe ya kupambana pambana. Kasi mintondwe ya kupambana pambana ndivichi. Kasi ya kupambana pambana ndivichi. Ya kupambana pambana chikuna na mula inandi. Na mintondwe inandi chiuta wakachitira ukabone. Oh chiuta, ine nkukumese kuti ichi chinjirenge mumitima yino. Tegeresgani. Ine ndine imoza kubaliska vino na mbale Neville pano. Ine ngukumba kuti imwe msungirire ichi. Baiboro rikati, usange wapukenge pakati pino, tipo ye wakuyo ya chakuti na chakuti. Tipo ichi chikuwa nereskika yae, kupulikira yae ichi, pakuti ine nenda yowoye. Kweni usange iyo wakuyo ya mzitarane, tipo icho iyo wa yowoye chikuwa nereskika, nteura pulikirane ichi. Ameni. pakuti ine ndiri na mprofeti Yura panji mparazgi chiri chose chingamanya kuva usange icho iyo kuyoya chikukwaneresikika nchaura mpulikireni iyo sono vabwezi tiyeni timpulikire iyo mzimu mtuva kuyoya pakati pitu kuonesikanga mintongwe ya kupambana pambana na vimanyikwiro na vya kuziziskwa tiyeni tileke kuchijumba waka ichi ngati vya kuchitika waka wamba tiyeni tikumbukire kuti ichi ndi Yesu Kristu mwene Yura mairo mhanyauno na mjirajira kukosgeranga mazgugake ise tukwenera kuti tichite ichi au chonde chitani ichi karani cheru rekani tinyake chiri chose chive cha chiviri nanga ndi nyumba yino mfumu wino mwori wino vana vino chiri chose chingamanya kuvako vikani ichi pa number 2 vikani chiuta pa number 1 imwe mukuti mbare Branham pa vana vane pa chiri chose vikani chiuta pa number 1 rekani iyo wave number 1 Eliya wakiziza kufuma kupiri daziri mauza iyo wakava mngero tenga tenga ra chiuta la kupakazika ipo iyo wakasanga mwanakazi chokoro wakusora nkuni ziviri iyo wakati Ruta wakandipangire chibama pachoko ndipo wakanditolere maji pachoko ndipo iyo wakati umuzima winu ulire wa moyo ine ndiri na wakukwana waka vibama pachoko panji wakukwana bara ra tirigu kuti nipange chikonda moyo chimoza chichoko ndipo ine ndiri waka na mafuta kakukwana kuti njire kuti ngasazike kuba kakukomesikira ndipo ine ngusora nkuni ziviri kachitiri ukakale kakava kakuti akandi kachitiri ukachimwenye kakupinjikanga nkuni na kubusikanga uu kufumira pakatikati na kurutiriranga kusongezikiranga mkati kanandi wakapanga moto pa msasa ngati teura wakati ndipo ine nipikenge chikonda moyo chichoko chira cha ine na mnyamata wane bonda wane ndipo ise tirikenge ichi na kufa kukava chirangaranga pa virimika vitatu na miezi sikisi kukava vye maji kulikose wamazaza Yura mprofeti wakale wakamlavisi kama nakazi Yura kumaso hii wakati Ruta wakadangi kunipikira ine kulangula uli kuti mwanarume wapalire mwanakazi chokoro wanjara ya kufanayo kuti wadange kumurieska iyo kasi iyo wakayoya vichi wakuti nteura wakuti Yehova chiviya chikamukenge yai nesi supa kukamuka mpaka chiuta tumevura pacharo chapasi number 1 chiuta iyo wakanjira ndipo wakapika chikondo moyo pachoko ndipo wakiza wakapeleka ichi kwa mprofeti wakawirirako ndipo wakapika chimoza chinyakeso na chimoza chinyakeso na chinyake na chinyake ndipo chiviya chikakamuka yai panji supa kukamuka mpaka chiuta wakatumavura pacharo chapasi iyo wakavika chiuta pantazi pa vana vake iyo wakavika chiuta pantazi pa chiri chose iyo wakatora ufumu wa chiuta cha kudanka chiuta wakwenera kuva na maroga kudanga mu mtima winu maroga kudanga mu moyo winu maroga kudanga mu chiri chose imwe mukuchita panjicho imwe muli chiuta wakwenera kuva wa kudanka iyo wakukumba maroga chiviri yayi iyo wakwenerera maroga chiviri yayi iyo wakwenerera chiwene chomine ndipo cha kudanka ndipo vyose ivyo isikire navyo iyo wakwenerera ichi litumbikike zina lake lituva pakuti chiuta na yoso kuchitiranga ukaboni iyo wakapereka ukaboni vyose na vimanyikwiro na vya kuziziskwa mitondwe ya kupambana pambana na vya wanangwa vya mzimu mtuva kwa kulingana na kumbo lake yeka nta icho vantu wakuyooya icho mpingo ukayooya kweni icho likava kumbo la chiuta ishe tukwenera kuti tipenje kumbo la chiuta nta kutemweleka na msengezikani winu nta kutemweleka na vana vinu nta kutemweleka na mfumo winu panji mwole winu kweni ipenjani kumbo la chiuta ndipo chitani danka icho pamanyuma chinyake chirichose kumbo la mwole na kumbo la vana vizenge nkanira pamoza na ichi kweni vikani chiuta pakudanka wanani sono pakuti nkuvangero chara uko wane kupereka ulamuliro wa charo icho chikwiza chene icho ise tikuyowoya mtu wa inyake vangero vakuru au vakutumikira kuchanya Gabriel, Mikael, Udwem na makumi kama sauzandi kwa ndanisika makumi kama sauzandi kwa vangero vakuchanya panji makumi gama 100 gaba profeti au barikuvapo pacharu cha pasi waliyonse wa iwo iyo ntaya warikuvika munyake wa iwo kutuwa bene wala mliro pacharu icho chikwiza icho ise tikuyooya ntayo moza iyo ntaya wakati Yesaya iwe uzamala mlira charu iyo ntaya wakapeleka wala mliro wa charu kwa Elia nesi wakapeleka ichi kwa Gabriel panji mgero munyake mzimu unyake wakutumikira wanani icho iyo wakayoya Paulos wachare kumkwezi ganga Kristu chene icho ise tikuyooya kweni yumoza mumaruganyake wakachitra wakabone kuti kasi mundu ndinjane kuti imwe mumkumbuke iyo panji mwana wa mtu kuti imwe mgamanya kumiendera iyo imwe muri kumlenga iyo wakuchepera kupachoko kuvangero imwe muri kumvwalika mpumbu ya uchindami na nchindi ndipo mwamukazika iyo kuwa wakulamulira nchito za wakulinu sono sange ima mkukumba kutimazika icho ndi masalimu 8:4-6 Davidi wakuyoya sono kasi iyo wakamchema kuti Davidi wakavanjani apa icho chukukazikisika ichi nkanira kula kwa rihine nangunenesika mlenji uu pa mprofeti iyo wakati pakuti iyo moza wabangira wakayoya mumaroga nyake Davidi tenga la chuta wakava mngero wa chuta pakuti iyo wakava tenga la chuta mngero wakayowoya David wakayowoya masalimo imwe mkamlenga iyo wakuchepele papachoko kubangero wakuchanya mngero wakayowoya kuti chuta wakamlenga iyo wakuchepelapo kumngero mauti iyo wangamanya kumbwarika mpumpu iyo dipo iyo wangamanya kusuzgika na kulava nyifwa kuti wakuzikereso kuchanya kuti iyo wangamanya kumpanga iyo kuhara vindi vyose vya charu. Sono mu Matei 28:18 ise tikubazika ivi. Pala iyo wakati wapayikika ndipo waka ukasu pa danzi la chitatu. Iyo waka kumana na masambiri vake ndipo waka batuma iwo kutubarute kucharu chonse. Kuti waka parazika ivangiri kuchirengi wa chonse. Iyo wakati maza za ose kuchanya na mcharu chapasi gari kupika kumawako gane. Maza za wose kuchanya, maza za wose mcharu chapasi, gari kupika kwa ine. Kasi chikawa chiviche, muntu na chivuta bakulumiki zana. Logos wakazwaka tupi ndipo waka komeka, ndipo waka wakasu chifukwa cha kurunji sikika kwitu, ndipo wakawa Emmanuel wakupaka sikika mjira yira na mjira yira. Chivuta wakasinta marawaka kukara, fumea kuchizumbe mumitambo kutari, fika kumtima wa mwana wake, Kristu Yesu, kutuwa kare umoyo na kuhusa mjira ira. Chivuta wakawa mwa Kristu, heyo ndi maroga umaliro kumalira po mzimu. Mzimu kakarama kachisi dazirimoza, ime makumanya icho muhema. Ndipo Solomon wakamzengera nyumba iyo. Kweni ndipo uri chikurukuru ntawo kukara mnyumba za kuzengeka na mawoko. Kweni tupi imwe mwandipangira ine. Huko mbuku la milimo chipaturo 7, para iyo waka yoyanga iyo wakati, iwa wose waka chwane ratu ichi, iyo waka mzingira hema iyo, Moses waka chita, waka bana hema, ndipo waka vika morikasa manemura, wako tichivute waka wapampando warusungu, iyo waka karamula yai, vire makora. Ntewula tupi imwe mwandipangira ine, tupi rafumu Yesu Kristu, wakapangika ucheperapo kufangero kutuwala venyifwa. Ipo mnyake yae, kweni chikurukuru mwene yura, Kristu. Kalonga wa mtende, temba la matemba, fumu ya fumu, mlengi wa nyenyezi riyose mumlenga lenga. Oh, chiwuta, iye wakazgoka wakuchipirapo kuchilengi wachake. Makuti iyo wangamanya kuwambula muntu, wambula nyumba, muntu wambula uviri. Na kupapa iyo nyumba kuchanya, iyo wakagalika mauchindamiga kuchanya, iyo wakalika zina rapachanya chumini ilu likamanya kuchemeka. Ndipo para iyo wakapapa charuchapasi, muntu wakampa iyo zina rapachanya chumini ilu iyo wakamanya kumupa iyo. Wakati iyo wakabamana wapatengere, kuyamba na kuyamba. Wakababikira mchivaya, wakafungurizgika mvizuazgo vya kufuma pa guriguli rankambako. Kukavavye maro kuti waruteko, wakavavye nyumba ya kuti waruteko. Ndipo wakachemeka Belzebule, mlara wa vivanda. Iyo wakayuzgika, iyo wakatunyirikira mata, iyo wakanyozeka, iyo wakakanika. Ndipo wakaruta kufimpao vya pasichomene, ndipo wakakizikira kukahenichomene kama hule. Icho ndicho munthu wakachita kwa iyo. Kwenye chibuto wakamkwezera kuchanya chomene iyo makuti iyo wakuchita kulabisika pasi kuti waone machanya. Munthu wakampa iyo mpando wa pasi chomene, wakampa iyo maru kahen chomene, zina ra pasi chomene. Chiwute wakamkwezika iyo ndipo wakampa iyo mpando wa pachanya chomene na zina ra pachanya chomene. Ndiyo ndi mpambano icho munthu wakachita na mwana wa chiwuta, na icho chiwuta wakachita na mwana wa chiwuta. Iyo wakakira mauti isi tingamanya kukwezikeka. Iyo wakazikoka ise, mauti ise kuzira mochizi wake tingamanya kuzikoka iyo. Iyo wakiza kubambara nyumba, ndipo wakazikoka wambla nyumba iyo mwene. Mauti ise tingamanya kubana nyumba. Iyo wakiza kubaruwari, ndipo wakazikoka muruwari iyo mwene. Mauti ise tingamanya kuchizikika. Iyo wakiza kuwa kwananga, ndipo wakazikoka kwananga iyo mwene. Mauti ise tingamanya kuponosikika. Nchambla kuziziskwa iyo wakakwezikika. Nchambla kuziziswa iyo ndi mwene uyo iyo wali usiku uu. Chivuta wali kumkwezika iyo, ndipo maziza wose kuchanya na charo chapasi karuperekeka kwa iyo. Para nchito yake pa charo chapasi kati ya mara, pano pa charo chapasi. Iyo wakiza kwa charo chapasi, para iyo wakati wafika waka. Nyezi ya mlenji ikamlengeza iyo kutuwa kaba mana wa chivuta. Iyo wakasungunya chumanda chirichose icho iyo wakakumana nacho. Litumbikike liwe zina na fumo. Vibanda vikanjenjema ndipo vikasungunyika, ndipo vikaromba rusungu mukuvapo kwake. Ainya bwana, kahena lose rikamanya chene icho iyo wakava. Wakenda makujikizga, iyo wakava vimaruga kutewa vikepo mtu wake pa usiku wa vura. Vinyama vyene vira ivyo iyo wakalenga, tuyuni kwa mlenga lenga turina vivwimbo, ndipo vakambwe varina makururu. Kweni mwana wa muntu walije maruga kutewa vikepo mtu wake wa kutumbikika, nadi iyo wakava. Iyo wakazgoka kwa nanga, wakazgoka wapasi ndipo wakakanika. Kweni vivanda vikamanya echo iyo wakava. Ivi vikaromba rusungu, ivi vikati. Njifuwa uli iwe ukwiza kusakati tombo zika ise pambele nyingo yitu indafike. Ndipo apo vaparazi vakamchemanga iyo Berzebule muwukwi. Vivanda vikamchemanga iyo mwana wachivuta omoyo na kumuromba nga rusungu. Oh, Moise tingarekezgira minitipera. Kasi ndi mwenjani imwe muntu wa iliose. Kasi nchito iyo iwe ulinayo yikungana murachi. Panji kasi nyumba ichoko hila iyo ise tirinayo yikungana murachi. Kasi garimoto iyo ise tirinayo yikungana murachi. Musungana mchoko wakutowa. Iwe kanduka choko kamoyo. Kasi kawonekero kachoko ako kakuchita vichi ako iwe ulinako sono. Imwe wanarumi machinyamata na lakuvara. Sisira kugoneka. Mapewa kakunyeroka. Imwe muza mbendera dazirinyake. Para mafukupara na msinghu. Kweni yitumbiki ikifumu. Imwe mulina uzima uongo kubabikaso. Imwe makarenge umoyo mjira ira na mjira ira. Chipa iyo wakazuka imwe makuti imwe kuzira muchizi wake mangamanya kuzuka iyo. Na kumpangira ni maro imwe. Oh ise tabeni ise tikuanahana kutitiri na kusintira kwa vya kufuara na magrosare pachoko minyumba. Kasi ndi senjani. Chivuto wangamanya kutura ichi mkanyengu kachoko chomene. Mvuchi wako wa mwene uri muoko lake. Ndipo iyo walipakati pitu kuti wachizike baruwari, kuti walengeze na kuzomereza na kuroskera, ndipo nyungeri yose ndende. Ndipo waku kwasikika mwaku kwa nira nanga nguwezikariska kachoko, kasomba kachoko kuwerera kumoyo kama zaso pakati pitu. Yehova pakati pitu, Yehova mwaise, mkuru na wongongono ine ndine. Pala iyo wakati wafwa, iyo waka nangana kuti iyo waka marana nayo iyo, iyo wakaruta kugehena. Para iyo wakati wafumapo pa charo chapasi dazidira, para iyo wakati wapayikika, iyo wakaruta mavigawa vya wakutaika. Baiboro rikati, iyo wakaruta ndipo kaparazika kuma uzima au kakaba mugadi au wakarapa yae mkusizipizika kwa nyingo itari, mazuva ganowa. Para iyo wakati wafwa, ndipo mzimu wake ukamleka iyo, iyo wakazuka logos kama uzaso. Iyo ine nkwona wakati, ine nkafuma kwa chivuta, ine nkwerira kwa chivuta. Ndipo chivuta wakavala milira la monto ilu rikarongozika vana wa Israel mapopa. Ndipo para iyo wakapapano pa charo chapasi. Ndipo para iyo wakati wafwa, iyo wakawerira kukuvara kama uzaso. Paulos wakamuona iyo, ndipo iyo wakavakuvara. Parije minyake wa iyo wakamuona iyo. Iyo wakamuona Paulos wakua. Chinyake chikamtimba iyo, ndipo ichi chikavakuvara. Paulos wakati, kasi ndinjani uyu mwene uyu ine nguzikizga. Iyo wakati, Sauli, Sauli, kasi iyo kundezikizgirachi ine. Wakati kasi ndinjani uyu, iye wakati inendine Yesu uyo iwe kusikizga, ipo nchinonono kwa iwe kulimbana na minga. Ndiwara iye wakaruta ndipo kasambira kubarakula. Paulos wakaruta mbaiboro, kutuwa fufuze icho kubarakula kukava. Ndipo iye wakalimba karata iye, iyo ndi Yehova mwene yura. kuvara kwene kula kukava mapopo na vana va Israeli. Ndipo para Petros wakava mugadi, iyo wakava kuvara kukanjira mukati ndipo kukajura vijaro. Ndipo mauchizi wake, ndiula parija waza mkuwa namba kugwentera. Au sange iwo vangagaru wa matenga gambla kusambira na kukumbuka nditenga yai, ndi utenga. Iyo wafikaso na isi mkawonekero kalavira kuvara, ndipo iyo wakwenda na mentundu yake yeneira na vimanyikwiro, chinyake yai kuwaro kubaiboro, kukaranga nkanira na baiboro, kureskanga ichi makupulikira. Kukazikiskanga uchindame wake kuoneskanga nkongono yake, litundikike zina lake rituva. Ine nkumanya imwe mugana ganenge kuti ine na zerezeka. Kwene uo mpumulo kutumbikika wa mjire yira ula uo uuri muzi mawane. Nanga uuri mpepo zingaputa. Nangula yane yikuni kosika mkati mchidiko. Ndipo kumona iyo para iyo wakati wafwa. Mpaka mwezi ukagwada mawofi. Zuba likazimwa lilipakatikati pa muhanya. Ndipo para iyo wakati waruta kuvigava vya bakutaika. Bale brana mwuchapa gome. Wakachaya pa chijaro. Ndipo chijaro shikajurika. Baiboro likati. Iyo wakaparanzika kuma uzima au kakaba mgadi. Au wakara pa yae mkuzizipizike kwenye ngwe itali mazuba ganuwa. Manyuma pakuti iyo wakati wafwa pa charu chapasi ichi. Bale wane mlongo siwane. Wala iyo wakati wafwa. Nchito yake pa charu chapasi ikamara. Kwenye iyo wakagwiranga nditu nchito. Ndipo iyo wachari nditu panchito siku uu. Ameni. Iyo wakakumuska pa vijaro vya kutaika. Baiboro likayoya kuti iyo wakachita. Ndipo iyo wakachitra wakaboni. Ine ndine mbewe ya manakazi. Ine ndine iyo uyo Adamu wakayoya. Ine ndine maneweo Enoku wakayoya kuti waza mkwiza na makumi kama sauzandi kwa batu babake. Ine ndine mwana wachivuta umoyo. Ndipo imwe mkakana dazilinu la uchizi. Kwenye ichi chikachimika kwa imwe kuzira mvangero, Enoch, Noah, kuti ine nkwenera kuti nifike kuti nkwa nereskeli zuri lirosa la baiboro la chuta. Ine ndiri kuno ngatika bwene mu ichi charu chapa kutaika, dipo iyo wakaparazge kwa iwo. Kula iyo wakaruta kugehena, nkanira kumiriango ya gehena, wakakunguska pa chijaro. Tefuru wakajura chijaro wakati, ine na kusanga iwe sono. Wakakwampura makiigara kufuma kuruandi kwake wakati, iwe devuru. Iwe ulikuwa mpurusi kwenye ngo itali. Ichi tira apa nkanira umbaiboro. Ine nifike ngeko kuichi mminitipera. Iwe ulikuwa mpurusi kwenye ngo itali. Kwenine nafika kuzakatora uramuliro. Wakapoka makiigara ndipo wakamkankira mkati iyo. Ndipo wakajara chijaro. Wakawirako ndipo wakatora Abraham, Isaac na Jacob. Padanchara chitatu iyo wakawuka. Ndipo yewo vene awa wakagunaturo mudindi wakawuka pamoja na iyo. Oh hallelujah. Chambla kuzizisu kwa mlembi wakati. Ukala umoyo iye wakandite mwine. Ufwa iye wakandiponoska ine. Kusungika iye wakanyamlira za kunangazane kutali. Kuhuka iye wakandirunjisika kwa ulere mira ira. Dazir nyake iye wafikenge. Oh dazira uchindami. Kutumbikike kuwe kukorela nako uko kukumangirira mtima yitu na wene wachi Kristu. Chitemu machachuta. Para iye wakati wahuka. Iye wakamalizga yae. Wakaba wachari. Iye wakaba na nchito inandi ya kutu wachite. Baiboro rikati. Iye wakakira kuchanya ndipo wakapirika vya wanangwa kubantu. Wakaba mlenga lenga wakarendera pachanya pacharu chapasi. Wamdima, wachitima, wanyifwa na kuvuka. Malulombo wakatundekanga kukira kuchanya. Chifwa mpipusko ikaba inda chitike. Kwenye iye wakaporota cha kuchingachira. Iye wakajurantowa. Iye wakadumura cha kuchinga cha urwari. Iyo wakadumula cha kuchinga cha kwananga. Iyo wakadumula cha kuchinga cha kuvuka. Iyo wakadumula cha kuchinga cha kukumudwa. Iyo wakadumula cha kuchinga chirichose. Ndipo wakampangira mseu ukuru mwenda ntowa. Kwendanga pa mseu ukuru wafumu. Oh mwe. Para iyo wakati wajumba mwezi na nyenyezi. Wakarutirira na kurutirira. Kulonde zganga kumanyuma kwake kukiza batuwa vachipangano chakare. Abraham, Isaac na Jacob. Iwo waka kwira nkanira kuchanya kunjira mamirenga lenga ya kuchanya. Pala iwo waka papatera chumine na msumba. Ine nkumanya kubawona iwo wakuinuska masogawo. Abraham wakati. Gula andi msumba uwe ine nka kumbanga kutinza kawone. Au zanga kuno Isaac. Zanga kuno Jacob. Au isetika baba mwenda ntowo na valendo pacharu chapasi. Kwene ula andi msumba. Gula andi wene uwe isetika karatikuli ndizika. ndipo baiboro likati iwo vakachemerezga jurikani imwe vipata vya mirayira ndipo imwe jurikani pakuti fomu ya uchindame ikwiza ndipo vangero kumanyuma kwa vipata vakachemerezga kuvangerwa ava kumanyuma uku ndipo vakati kasi ndi njani fomu iyi ya uchindame ndipo vangero kuwaro uku vaprofeti vakati yehova wa mipingo mwene nkhongono mu nkhondo ndipo iwo vakadofya mabatani ndipo chijaro chikulu chikajurika nkhanira kujumba mkatikati mwa misewu iyo wakiza chatonda watonda na vatuwa vachipangano chakale vakwenda kumanyuma kwake wakakhala pansi pa chizumbe wakati vadada awo vali apa iwo mbinu iyo wakati bwerani kuchanya kuno ndipo khalani pansi mpaka ine ndivike varwani vinu wonse pansi pa chitambaliro chino apo ise tikupazika ise tikuchisanga icho umo mulemba vili makora tekerezikani sono kuti ise tili pa vesi ili la 8 nthewula iyo wari kuvika vinthu vyonse pansi pa muuso wa marundi kake pakuti iye wakavika vinthu vyonse mu muuso pansi pa marundi kake iye wakasidhako chilichonse yayi icho nthaa chili pansi pake kweni sono ise nthati kuona vinthu vyonse vyavikika pansi pake chena icho ndi nyifwa ise nthati kuona nyifwa kweni chifukwa chakuti ise tichali kufa ise tikuiona nyifwa kweni verse 9 kweni ise tikuona yesu amen tekerezikani ise tikuona yesu uyo ukalengeka mwakuchepera papachoko kuvangero kuti wasuzikire kunyifwa wakavwalikika mphumphu ya uchindame na nchindi mwakuti iyo mwa uchizi wa chiuta walave nyifwa chifukwa cha munthu waliyonse nchifukwa uli iye wakalengeka wakucheperapo kuvangero mwakuti iye wangamanya kulava nyifwa iye wakayenera kuti wafwe iye wakayenera kuti wafike kuti wazakafwe lavasikani kuno vabwezi ntha kuluwa yayi ichi pata yesu wakarutanga kukweranga phiri nyifwa ikadumanga mphepete mwa mutu wake tieni titore chithunzithunzi chithu ku yerusalemu vilimika 2000 vya jumpa ndipo kasi imwe mkanenge uli ichi ine nkupulika chiwawa chikwiza ku msewu kasi ichi nchichi ndikubumbuvuka kwa chinthu chinyake ndi mbinjika ya kale yakulimba ikwiza ikuruta kuwara kuvipata vya damaseko kubumbuvukanga pa msewu wa mawe kasangalawe mawe kakulu gara kasangalawe kachaliko kubumbuvukanga pa mawe kakulu anga kasangalawe bumbuvu bumbuvu ine nkuona manthonyezi kandopa pa msewu kasi ichinchichi ndi munthu uyo wachita chiyeni ayi palidye kweni chiweme bantu vakabulumutizikika iwo vakammanya yayi iyo iyo vakampanikizika yayi iyo imwe mukuti vachiburumutira kasi iwo vakava nako kulabisika kwawo imwe mungamanya kuva nako kulabisika kwino na kuva vachiburumutira imwe mukugomezeka icho baiboro likayoya ntheula mukukumbikira elisha kusika ku dotan iye wakaruta ndipo wakatimba vanthu na wachiburumutira wakati sonorondezekani ine iwo vakava vachiburumutira kwa iyo ndipo vanthu mbachiburumutira usiku uwu mpinga unyake iwo kugomezeka yayi mu machiriswa ya uzimu ukiza kwa ine nyengo imodzi ndipo wakati nichaye uchiburumutira ine nichaye uchiburumutira ine kukava ku nyumba ya mbale right wakati nichaye uchiburumutira ine wakati paulos wakatimba munthu uchiburumutira nyengo imodzi wakati nichaye uchiburumutira ine ine nkati mbwezi ndepuru wachita kale ichi iwe ndiwe wachiburumutira kale nadi iwe waburumutizikika iye wakati chizika msungona mchoko uyu ndipo ine likugomezikenge iwe ine nkati ponoska ukonanga yura ndipo ine likugomezikenge iwe nadi o iye wakati iye wakendera kuti wagomezike ine nkati chindu chimozimozi apa ichi chikendera kuti chizire mu uchizi wakukhazikika wa chiuta ndipuru chiuta wacharo ichi waburumutizika maso ka vanthu iwo vali na maso kwene iwo vakuona yayi baiboro likayoya iyo wakava apo wakuruta kukwera na msewu kukwekwetanga vikandiro vya ndopa pa msewu njuchi ya nyifwa ikamurumanga iyo zingirizike kudumanga pa iyo kanyanga kachoko waka ndipo ine nikukolenge iwe iyo wakafokanga kukhumbanga maji kakumwa ine nkharasi kanyanga imoza kagona kuno mumunda ndopa kusururanga waka mwa ine ine nkachemerezika kukhumba maji ndipo mbwezi wane wakachimbirirako wakatora kapu yake ndipo wakakhizira iyi mu maji gakale kambala kwenda vibungu mu maji wakizanawo ndipo ine nkhajura mlomo wane iye wakafinyira mogara chifukwa ndopa zikasiruranga ngati mbwiwi apo ine nkhalasika pakaparuka mu viduswa na futi nyota Ntiaura ini nkumanya umafumu yane ikuina rakuti ikabira pama nyuma pa kusurura ndopa mlenji wose ula kufumana ini koloko kufika firi koloko kumise kutayanga ndopa zose zira ini nkuona mjirira wake chakudanka ngati madondo madondo kachoko pa uu ndipo madondo wose kakara kakayamba kukula ndipo kakakumana pa moza kakapanga kutimbirira kukuru kumoza kwa ndopa kumtimbanga iyo parundi apo iyo wakendanga zira zikama ndopa za Emmanuel au charo chapansi sikabacha kwenerira yae za ichi kweni apo iyo wakukira mtunda nchuchi iyi kumgandanga iyo zingirizge kasi ikachitavichi iyi pa umariro ikamruma iyo kweni mbali waliyosa wakumanya kutisibenene panjinchuchi usange iya kuruma iwe kamoza chira chikumazga nchito ya kuruma iyi ngarumaso yae chifuka para iyi ikufumapo iyi kuzgula riwozga lake ndicho chifukwa chihuta wakenera kuti wazgoke tupi iyo wakavika riwozga la nyifwa mtupi lake ndipo iyo wakazgula riwozga kufuma kunyifwa litumbikike zina rafumu nyifwa ingamanya kuduma na kuruma kweni iyi ingampwetekani yae imwe Paulo spari iyo wakati waipulika njuchira ikuduma kuzingirira iyo nyifwa ikizanga kufupi iyo wakati au nyifwa kasiri wazgarako lirinku iyo wakamanya kulongora kumpinchika uko iri likasidika mutupi la Emmanuel kasi kulinku kutonda kwako kweni vuongo viruto kwa chuhuta uyo kutipaise kutonda kuzira mafumi itu Yesu Kristu enya ise tikuona vindi vyose ya ye kweni ise nadi tikuona Yesu uyo wakarengeka makuchepira papachoko kuvangero kuti kusugika na nyifwa pakuti nchakwenerera kwa iyo kumwene uyo vyose vindi vyose kuti kuzira ma iyo ise tirina vindi vyose mumtendeko vana vanandi ndipo wakasukuka chirongozi mkuru wa chiponosko chitu kuzira mkusugika ntowa imo zapira iyo wakamanya kuva chirongozi wa chiponosko chitu iyo wakenera kuti wasugike tegerezgani kumazuka kutowa aga apa sono sono tegerezgani pakuti iyo mwene uyo wakutuviska na iyo wene awa watuviskika wose ndi iyo moza o kasi imo mkuiwona yae mbeska na mtaa vikula vyose nchimoza pachifukwa ichi iyo walije soni kuti wachemeke mbale mkuona chifukwa tegerezgani vesira kurondezgako kuti ineni renge zenge zinarako kubabarivane pakati pampingo ineni imbenge marumbo kwa iwe ndipo kweniso ineni vikenge chigomezo chane ma iyo ndipo kweniso wanani ine navana vene au imwe murikundipa ine chifukwa mwanteura umovana valiri vatupi na ndopa iyo na yoso makuyana wakatura gao la chenechira kuti kwizira munyifwa iyo wangamanya kumsakaza iyo mwene uyo walina mazaza kanyifwa ndiko kuti devuru na kuwa umbora iwo kwizira wakuti kwizira chifukwa cha nyifwa nyengo zose wakawa wakulambika kufika kuuzga muntu nyengo zose wakaupanga nyifwa krisitu wakazguka kwa nanga wakakizgika kutu watolere nyifwa pa iyo mwene ipo iye walije soni kuchemeka mbale witu pakuti iyo wakayezgeka ngati domo ise tikuyezgekera ndipo iye wangamanya kupanga kuwa mtundu wakunerera wa mbeyereri chifuwa iye wakatonda mtundu wene ura wakuyezgeka uko imwe mkutonda ndipo iye wakatora maroginu kumanyanga kuti imwe ntena mkatora yae ichimwavene teura kasiwe kuona yae mbali mlongosi chindi chose ndi uchizi chose cha ichi ndi uchizi ntandi icho imwe mkuchita mtuwa ili yose ndi icho iyo walikumchitra nikali imwe sano imwe ntamu nga chita chindi chimoza icho chinga mtolera ni chipono siko chino chipono siko chino ndi cha wanangwa krisitu wakasuka kwa nanga mwakuti imwe mangamanya kubabarunji ndipo iyo ndi mtundu wakwenelera wa chirongozi mkuru wa chipono siko chitu chifuka iyo wakasugika ngati ndo mwaisi di kusugikira iyo walikuyezgeka ngati ndo mwaisi di kuyezgekera ndipo iyo walije soni kuchemeka mbale witu chifukwa iyo wakumanya ivyo ise tikujumpamo oo litumbikike zina lake pakuti nadi iyo ntaa wakatolera pa iyo kaonekero kavangelo kweni iyo wakatolera pa iyo mbeu ya Abraham oo mwe iyo ntaa wakazuka mwangelo iyo wakazuka mbeu ya Abraham ndipo ise pakuba pakufira mwa Kristu tikuba mbeu ya Abraham ndipo ndise vahaliri kukulingana na pangano mukuona iyo ntawa wakatora kawonekero kamungero iyo ntawa kasiko kamungero iyo wakasiko kamuntu iyo wakasiko kambeu ya Abraham ndipo wakatolera liwoze ranyifuwa mtupirake yeka kuti wati pemanisikile isi tiwerere kwa chivuta ndipo sonu wakarakula ngati mweyereri mwe kasi isi tikanenge uli ichi mbwezi tegerezi gani mwanteura mubindi vyose ichi chikamkakamizika iyo kutuwa wengati ndibabale vake makuti iyo wangamanya kuba msofi mkuru walusungu na wakugomezikeka mvindu vya kukwasikana na chivuta kuti wapange upemaniski wananga kwa bantu makuti iyo wangamanya kuba mpemaniski wanani pakabaruwani pakatikati pa chivuta na muntu ndipo kulije muntu ibo wakatuma vangero wa profeti ibo wakatundika kutola marugino chifuka ibo wakainira kuti wajirombere ibo bene ibo wakatundika kutola malo pamanyuma iyo wakatuma dango dango likaba kwa polisi uyo wakutipika ise mugadi ili likatundika kutifumisikamo ise iyo wakatuma dango iyo wakatuma wa profeti iyo wakatuma varunji na chirichose vikatundika kupanga mpipisko kwenye iyo wakakira ndipo kazikuka yumoza wa ise. Oh, mwe. Ine nakumbanga ntena tanguba na nyingo inande sono ntena. Ine kukumba kutini mtorele ni imwe kudangolira la uombozi. Kwenye ise tirije. Kwenye ipaka nyingo waka. Chitusu siwe mechiri Marute na Naomi. Usange imwe muonenge kula. Upemaniski. Umokuti mlimi. Muntu uyo wakainira kuti waombole wakutaika na katundu wa chipondi. Wakainira kubaba pachibare kwa muntu uyo wakawa na katundu wa chipondi. Ndicho chifukua Boaz wakainira kuba wakawa kwa pachibare kwa Naomi. Kuti iyo wakamanya kutora Rute. Ipo ntiura iyo wakainira kuba wakinerera. Iyo wakainira kuba wakukwanira kuchita ichi kuti waombole wakutaika. Ndipo Boaz pachipata wakapereka wakabone wapaguru wakuchita kuvura sikapato yake kuti iyo wakaombora Naomi na katundu wake yose. Ndipo iyo wakainira kuva wapachibare. Ndipo ndicho chifukwa chakuti Kristu chiuta wakainira kuzuka wapachibare kwa ise. Ndipo iyo wakakira pasi ndipo wakava muntu. Ndipo iyo wakasugika na kuyezgeka. Ndipo iyo wakasekeka, wakahoyeka, ndipo wakasikizgika, ndipo wakakanika, ndipo wakachemeka Berzibure, ndipo wakasinjirika, ndipo wakafwa nyifwa chirango cha kuchita kukomeka. Mukuona, iyo wakainira kuva wapachibare kwa ise. Iyo wakainira kuti wachomboleke mwakumpusikizgira, chifuwa imwe mkuchomboleka mwakumpusikizgirani. Iyo wakainira kuti wanyamuri urwari, chifuwa imwe mkarwara. Iyo wakainira kuti wanyamurize kwa nanga, chifuwa zikabaze kwa nanga zinu. Ndipo iyo wakainira kuva wapachibare. Ntuwa ima zapira iyo wakainira kuti watu wambolele ise ikaba ya kuti wazgoke wapachibare kwa ise. Ndipo wamo iyo wakazgokera kuva wapachibare, ndipo kuchita kutora kawonekero katupila kwa nanga na kuva yumoza wa ise. Ndipo muicho, iyo wakalipira mlando ndipo wakati wambola ise kuwele raso mwene na wene wabadada. Oo mpono sikiwuli, mazgo angarongo sura yae ichi. Pakuti muicho iyo mwene wakasugika pakuti wakupulikira na wamagomezgeko kuvira iwo wene awo wakuyezgeka. Kuvira chikungana mula kupembuzga. Kuti chifuwa icho iyo wakasugoka kwa ichi. Makuti iyo wangamanya kuwa wakumchitira nchitima imu mwene imu muli. Muli na makukwera na makukwira mwino na vya makati vino vichoko vichoko na vya kuwaro. Ipo vyezo vino vikuwa vikurucho mwene manteura imu mkutondeka kutonda ichi. Iyo wakumanya umu wangampembuzgira ni imwe. Iye wakara apo kuti wapange mabeyerero. Iye wakara apo kuti wamtemani imwe. Ndipo nangauli imwe mkupurukira. Iye wamteninge yae imwe. Iye wampenje ninge nditu imwe na kukungusa pa mtima wino. Mulije chwerera nyuma mnyumba iye kweni kuti wakumanya kuti chivuta wakukungusa pa mtima wake daziri lirose. Ndipo iye wachitenge ichi malinga iwe ndiwe mtu wa moyo pacharu ichi. Pakuti iye walikukutema iwe. Iye wakakuombora iwe. Valembi walikuyezga. Vamati vakuyezga, muntu wakuyeze kulongosora mtu ula wachitema. Ndipo ichi chingasangika yae mkulongosora kwa muntu. Yumoze wakati, oo chitema cha chivuta, umochiriri chikuru na chituva, umochiriri chakuzama na chakukora. Ichi chikalirirenge miira yira, sumu ya vatumba na vangero. Kusange isi na inki tisuge nyanja, ndipo mitambo ikavenge pakulemba. Peke siri lirose pacharu chepansi libe chakulembera. ndipo munthu waliyonse wa ntchito ya ulembi kuti valembe chitemwa chachiuta kuchanya nyanja mbwenu ikamkenge panji pakulemba pose pa zulenge nanga uli vangatambasura kufuma mtambo kufika ku mtambo imwe mwazampulikisika yayi ulija nthuwa kwa ise yakuti tingamanya kupulikisikira kuti umosembe ikuruyira ine iyo iyo wakachita wakakira ndipo wakatumanisikira ise kwa chiuta ntheora iyo wakarutanso ndipo wakati sono ine ndimlekaninge kuambula msanguruski yayi ine ndizamwizanso ndipo ndizamkuvana imwe nanga ndimwa imwe kufika ku umaliro wa charu ndipo ise tiri pano mhanya uno kukhalanga minyengo ya umaliro na yesu mwene yura vindu vyenevira vimayimpiro vyenevira vyakuziziswa vyenevira ponoso kuchenechira mzimu mwene ula kuchitanga vindu vyenevira ivangeli lenelira maso genegara viyezikirero vyenevira maonekero genegara chilichonse chikuti kakamizika ise ntha kuzerezeka chiponoso chikuru ichi pakuti ise tikuyenera kuti tizakazikoleda zirinyake na icho ise tikuchita na mwana wachiuta iyo wali pa woko lako usiku uwa konanga chiwerera nyuma kasi iwe uchitenge vichi na iyo iwe ukuti enya ine ndichikanenge ichi kwenye kumbuka kuchita yayi icho kulija nthowa na pachoko pose usange ndiwe wokonanga kuti iwe ungamanya kufuma mnyumba iye na kuva chimozimozi iwe ungachita yayi ichi pilato nyengo imozi wakayeze kuchita ichi iye wakachemesika maji pachoko ndipo iye wakageza maoko gake wakati ine ndirije chakuchita chilichonse na ichi ine ndiri waka chimozimozi ngati kuti ngachiona yayi ichi ine nkhalipulika yayi evangeli ine nkukumba kuchita chilichonse yayi na ichi kasi iye wakafumisikapo ichi pa maoko gake iye wakachita yayi pa umaliro imwe mukumanya icho chikachitika kwa pilato iye wakazikweta mutu ndipo kula mu Switzerland uko ise tikama chilimika chamara parazikanga evangeli sono pali nkhani yakale iyo ikayiwo yakuti kuli chiziba cha madzi kula uko vanthu vakuiza kufuma ku chalo chonse kuti vazakaone chilimika chilichonse pa nyengo yakupayikika pilato iye wakachiponya iye mwene kunyifa pakuchita kuchikoma kudukira mu madzi aga na kuchibizika iye mwene ndipo chilimika chilichonse padazilenerira madzi ga bluu gakubwata kufuma muchiziva chira kuonese kuti chiuta ukakana madzi madzi yangachapa yayi ndopa za yesu m'maoko gako panji uzima wako pali nthowa imozapera yakuchitira ichi iyo ndikuzomera ichi ngati chigokero chako wamwene ndipo upemanisikikire kwa chiuta tiyeni tirombe vadada vakuchanya ise tikumongani imwe usiku uwu chifukwa cha mazgu pakuti chipulikano chikuiza pakupulika ndipo upulikanga mazgu ise tikumongani imwe chifukwa cha yesu ndipo apo ise tikuona dazi likulu ili lenelero ise tikukhalamo umo kuti vimanyikwiro na vyakuziziswa umo ise tikuzomerezekera vinthu ivi kutipulumuka chiuta ajulani maso ka vanthu mkachisi uyu usiku uwu mwakuti iwo vangamanya kuona na kupulikise kuti ise tiri m'maora ga umaliro nyengo ikumara ise tirije nyengo itali yakukhalira kuno ndipo ise tikuyenera kuti timuone yesu ndipo ise tikanaganirikenge kuva pakuukira pakuti palije pakugwendera mlenje uwu pala imwe mwangopereka ikuruyira mbonooni ikuru ya munthu yura kuizanga kuno kufuma ku chalo chakutali na kumuona iyo kuambula mzikeze wankhayiko wakunyamuka kufuma pa mpando wakutchika wakupokera kulavisika kwake malundi ake akakhora wakenda minyumba wakusekerera na kumulumbanga chiuta chikuwoneseka kuti chiuta wachali ndithu wamagomezekeko kum'mawe anga kumusira vana kwa abrahamu kuti waone mbonoone ngati ndumo yesu wakayoyera ine nkuchita chilichonse yayi mpaka dada vandiwoneseke ine ningachita chilichonse yayi munthu wachiburumutira wakamurondezeka iyo ndipo wakati muterengere lusungu ise iye wakayowoya wakakhwasika maso kawo ndipo wakati kwakulingana na chipulikano chino chipentheula kwa imwe sono fumu ise tikuona yesu ise ntha tikuona vinthu vyonse ise tikuona kuti tichali kutolera vathu vavithu ku dindi ndipo tikuyenda pa dindi la imodzi na mnyake kweni ise tikuona yesu uyu wakapanga phangano ise tikumuona iyo wali na ise nthaa yesu mdindi nthaa yesu vilimika 2000 vya jumpa kweni yesu usiku uwu uyo wali na ise ise tikumuona iyo wakuonekera mu mazaza kake wonse na vimanyikwiro na vyakuziziswa chiuta nkulomba kuti ise tingazerezekanga yayi chiponoso chikuru ichi kweni nkulomba kuti ise tichikole ichi na kuchizomera ichi na kuvava nchindi na kukhalira umoyo ichi kufikira dasiro yesu wafikirenge kuzakatitolera ise kukaya perekani ichi fumu ise tikulomba ichi mzina rake ndipo apo ise tiri na mitu yitu yakusindama kumanya yayi usange walimo munthu minyake munyumba iyi usiku uwu pansi pakumapo kwa uzimu kwa mzimu mtuva wangamanya kuyoya mbale branham ine nakholwa kuti ine ndananga ine nakholwa kuti ine ndananga chiuta wavumbura kwa ine zikonangazane ndipo ine namanya kuti ine ndananga ine nikuzinga ukulane kwa iyo na kulomba rusungu usiku uwu chiuta mundirengere rusungu ine ndananga uli imwe mchite icho apo isi tikulindiza pachoko waka usange muri munthu muno uyo wakukumba pavenge ubabatizo uchitikenge mkanyimbo waka ipo sange ndiwe wakonanga ine mbwenu nerapenge basi iwe ukanange uli chitemwa chikuru chomene cha imosa uyo wakafwa chiuta mtumba wakuchanya ukazikoka mundu wakonanga nda chifo chakuti iyo wakananga kwenye chifo chakuti iyo wakaturaza kwananga zinu ndipo wakasanyamulira kula kumpinjika ndipo iwe uzo merenge yae chigokero chira uchitenge yae iwe ichi usiku uu apo tiri na mitu yitu ya kusindama mnyake wa yewoye unikumbukire ine mbare Branham ine na kweze maoko gane kwa Kristu ndipo nkuti undilengere rusungu ine ndananga ndipo ine nkukumba kuti ndipe manisikikire kwa chuta uli iwe ukweze wako lako vile makora usange waliose ndi mkristu ipo tia ndirombe vadada isi tikumungani ino usiku uu kutu waliose muno ndi mkristu kuti iwo vachitira ukaboni chene chira pa kuchita kukara chete kuti za kuananga zao zose zilipansi pandopa ipo ine ndine ukuunga chomene pa icho patumbikeni iwo fumu oo ine ndine ukuundo chomene kuti iwo vasanga upimaniski kuzira musembe ya ndopa pa kuchita kupulika mazgu kuchapika na maji mwa mazgu aga aga kutitozga ise aga aga kutitolera ise kumaroga kuru chomene uko wakonanga na mdima wake wakofcha uko zikoka mtuba nga chivovi madondo ka spesi kwa nanga kachapika tipo ndiseverenga wa vipya mwa Kristu umuese tikumungirane icho imwe pa ichi somo chisopo cha babatizo chiambikenge inena palidika kutidona mchoko uyo siku uu wa babatizikenge kusika uku mzina rafumu yake Ova dada wakuchanya isi tikulomba kutiimu mtumbike mwana kazi mwanichi uyu. Umu maringariru wakagane kakurutira kumanyuma maswa wakakachoku wakajumpa. Gizanga muhendiru viru na kuwananga msungona mchoku wakutowa yura wakwenda chakudera kula pa mseu. Ndipo siku uu, iyo ndi mama Dona. Iyo mzamerani imu ingati mpono siku wake yeka. Umoyo ulikuwa unonono kwa mwana. Umu, oo chuta. Kweni kuchanya kuliko kwa iyo. Ipo isi tikumungani imu ipa icho. Isi atikuromba chivuta kutiimu mumtumbiki mwana kazumanichi sono. Ipo hapo iyo wakwiza kuzaka babatizika na maji, uli imu mumzutuke iyo na mzimu mtuwa wa chivuta. Pereka ni ichi fumu, banyu zima wake uwe waka wakusekerira chumene, kunjira mumachanya. Pereka ni ichi kuchinda miwino, isi atikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Ine ngukumba kutini vazi kufuma mumilimo chipaturo 2. Petros wakuyoya pa danzi la Pentecoste, ubabatizo wakudanka o kachitika mumpingo wa chikristu. Petros kubachenyanga pa farisi na vandu pa chiburumutira pa kuleka kumumanya mwana wa chuta. Kuyoyanga za umo kuti chuta wakamusira iyo, ndipo wakasimikizigira mirimo yake, mufumanyikwiri vikulu na vakusiziswa. Tegerizgani kuichi, apo iyo wakayoya. Iyo wakamukwezganga Yesu. Mzimuri wose wa mkristu kumukwezga Yesu, ndana miromo yinu pera, wena umoyo wino. Miromo yinu yingamanya kuyoya chindu chimoza, umoyo wino kuchita chinyake. Usange ima mkuchita icho, ima mkumanya icho chiriko, ndi upusikizgi. Ndipo nchivwemi ine nga kumanena kuchanya ngati wambula kugomezga kurusa kuwa mpusikizgi. Ine nga kasanga mwabi uwemiko, ine nga kugomezga kunjira kuchanya ngati wambula kugomezga kurusa kuwa mpusikizgi. Ine nadi, usange iwe kuchita rukaboni Yesu na kuti, iyo ndi mponoski, iwe kukara umoyo ngati uwo. Chifukomandu wakazi genge ichi mwa iwe, uwo mbonenesko, iwe kukare umoyo umo Kristu kukwena kukarira, isi tangu jumbamo umo icho mlenji uwo. Sono parafumi ya zomerezga na machero usiku, panji pa chitatu usiku, isi za mtura chipaturo cha chitatu ichi, chene icho ndi chipaturo cha kuziziskwa. Ndipo sono uoneskane kuti mzaka yezge kuiza pa chitatu usiku, kasi mbalinga wa kukondwera na buku iri, la chisambitko ichi cha Sunday School, guru likuti, ameni. Au nkumuangane chomene imwe, icho nchweme. Sono hini nkukumba kutindivazi ya kufuma mumirimo chipatro 2, kuyambira pa verse 32. Yesu uyu uyu chuhuta walikumuhusika, mwanteura ise ndise wakabone, iwo wakamanya ichi. Ipo wapakuwa kuti mawoko la margero la chuhuta wakakwezgeka, ndipo wakapokera kufuma kwa wiske pangano la mzimu mtuwa. Iyo wali kutandazga ichi, chene icho imu mkuona sono na kupulika. Sono mpulikeni iyo wakuyuaza Davidi, yumoza wabangero. Pakuti Davidi ntao wali kukwira kuchanya, kweni iyo wakayoya iyo mwene, Yehova wakayoya kwa fumiane, kara kukulani ramariero. Mpaka ine nipange varoni wako chitambaliro chako. Davidi wakakwira yae kuchanya, iyo wakapapasi pandopa za kutesikika za ngombe na mbuzi na berere. Kweni sono iyo wangamanya kuka. Iyo wakapapasi pandopa za fumi Yesu. wakuti iwo vakusikora kundopa zirapera para izi zikamanya kuiza mkongono. Para ndopa za Kristu zikati zafika mkongono, wose vara vene awo vakafira mchifuka chiweme, vakauka uomba nenesko, ndipo vakakwera kunjira mchindami. Sano utekeleza gani? Ipo rekane nyumba yose Israeli manyiske, utekeleza gani kuichi? Kuti chihuta walikumpanga Yesu mwene uyu, uyo imwe mukampaika, vyose fumu na Kristu. Mukutibuli na icho, kasi iyo ndi mundu wachitatu wa utatu, panji iyo ndi utatu wose, iyo ndi uzari wose wa uchihuta mtupi. Kulije chintu ngati chihuta batatu, chihuta dada, chihuta mwana, na chihuta mzima mtuva. Icho mulije nanga ndi mumalemba, palije palipose, palije palipose ichi, palije palipose ise tikalangulika kutitibabatize, mzinara dada, na mzinara mwana, na mzinara mzima mtuva. Palije palipose malemba. Ndichigomezgo cha chikatolika, ndipo ntandi cha mpingo wa protestanti. Ine nifumbi mnyake waliose kuti wanuoneske lemba ine okumuntu mnyake wakababatizika mtowa inyake. Padera pa mzina rafumu Yesu Kristu, zanga ndiwoneske ine, ndipo ine nivikengi chimanyipiro pa msana wane, mpusikizgi, ndipo mprofeti mtesi, msambizgi mtesi, ndipo niendenge mumisewu, kulije chindi chanteura, kulije mundu wakababatizika mtowa iyo. Ndichigomezgo cha chikatolika, ndipo ntachi sambizgo cha protestanti. Matei 28:19 ime mkuti, Yesu wakati rutani mcharo chose mkasambizge mitundo yose mkababatize ibo mzinara dada mwana na mzimtuva uombo nenesko. Kweni nta mzinara dada, zinara mwana, zinara mzimtuva, zinara dada, zina la, nta mazina la dada. Dada ndi zina yayi, kasi mbalinga bakumanya icho, kasi ndiba dada balinga balimuno, kwezi gani mawako gino, kasi ndiba nabalinga balimuno, kwezi gawo kolako, kasi ndiba ndibalinga balimuno, kwezi gani mawako gino, vile makora. Sono kasi zinarako ndi wenjani, nta dada mwana panji muntu. Mwanakazi wakayoya kwa ine nyengo imauza, uye wakaba wakugomezga chisambizu wecha utatu kwa bachikuta, iye wakati, Barry Branham, kweni mzimu mtuwa ndi zina. Ine nkati, mzimu mtuwa ndi zina ya ye, mzimu mtuwa ndi cho uuli, uu ndi mzimu mtuwa, nta zina, icho ndi cho uuli. Ine ndine muntu, kweni zinarane ndine muntu ya ye, zinarane ndine William Branham. Ntehura wasanga iyo wakati, ime rutani mkasambizi ya metundu yose kwa babatizanga iwo mzina radada na la mwana na la mzimu mtuva. Ntehura Petros pakati pajumba mazuwa kumi wakati, rapane, sona hapa, Teresa gani kuichi. Ndipo para iwo wakati wapulika ichi, iwo wakachonteka pa mtima wawo, ndipo wakanena kwa Petros na bapostura vinyake vose, madoda na babale, kasisi ya tichitevichi. Ntehura Petros wakanena nawo. Rapani waliose wa imwe ndipo mbabatizike mzini rafumu Yesu Kristu kutiza kunanga zinu zigo kereke. Ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva. Ntiura kasi Petros wakachita echo Yesu wakampalira kutuwa chite. Iye wakatimba nzikika ya hii. Ise ndi siti kutimba nzikika. Pamelima 2:38. Bayuda kababatizika mzini rafumu Yesu Kristu mwakuchita kubizikika. Mumirimo chipatulo 8, ise tusanga kuti Filipo wakaruta ndipo wakaparazika kwa Samaria, ndipo wakababatiza iwo mzina rafumu Yesu Kristu wa Samaria. Mumirimo 10:49, Petros wakalangura vamitundu kuti wababatizike mzina rafumu Yesu Kristu. Paulo Mumirimo 10:5, hiyo wakaendira kumpaka za kunena za Efeso, hiyo wakusanga basambiri, iwo wakava sambiri wa Baptist, wakava waliose wa Baptist. Iwo wakapenduskika na mparazi wa Baptist wakumanyikwa na zina lakuti, lakuti unani Aporo. Ndipo iye wakaba mparazi wa Baptist. Ndipo wakasimikizikiranga mabaiboro kuti Yesu wakaba Kristu. Paulos wakati kasimu mwakupokera mzimu mtuva kufumara apo mkagomezgera. Iwo wakati isi tikumanya yae kwali uliko mzimu mtuva. Wakati ndihura kasimu mkababatizika uli. Iwo wakati isi tikubabatizika na muntu mwene yuro wakababatiza Yesu. Chiziba cha maji kuwa rukura. Icho nchimwame chomene. Paulos wakati icho chigwerenge nchito ya isono, ime mkwenda kuti mbabatizike kama zaso. Ndipo Paulos wakawalangula iwo kuti mbabatizike kama zaso mzini rafumu Yesu Kristu. Wakavika mawako kake pa iwo, ndipo mzimu mtuwa wakiza pa iwo, unenesko, enye bwana.
Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the fact that God in Christ are worthy. But the Bible says,
Icho ndicho Baiboro rikayoya. uombo na UNESCO. Ili ndi ora, ili ndi nyengo ya kuti isi tukwenda kutitirape. Tipalireni, chimerezgani pare imwe manosgeka, njirani mchiziwa. Ndipo isi, mbali wakuti isi tanosgeka. Imwe manosgeka, vire makora kuti mjure makatani. Sono fomu imtumbikeni imwe sono apombani wakuchita ubabatizo. Uli imwe mose mlapisike kuno,